Laika ritu raksti.
Laiks skanēt tradicionālās kultūras raidījumam Laika ritu raksti. Šodien dzirdēsit Ledurgas folkloras kopas Putni iedziedāto dziesmu virteni. Skaņu režisors Māris Lācis raidījumu sagatavoja Iveta Medeni. Patīkamu klausīšanos!
Apakšdaļa kārto krūma gūgu, mēksenāk, apakšdaļa kārto krūma. Vec uz augšu skrien uz krogu, īgā viņa sulkoties. Vec uz augšu skrien uz krogu, īgā viņa sulkoties. Ir man tādā gadījāsi, melotā kā čiganiete. Ir man tādā gadījāsi, melotā kā čiganiete. Iejūt spēru kumeliņu, braukšu uz Rīgu. Iejūt spēru kumeliņu, braukšu uz Rīgu ziepju pirkt. Vienu podu izmazgāju, nu jau tāda puspēlēka. Vienu podu izmazgāju, nu jau tāda puspēlēka. Otru podu izmazgāju, nu jau tāda kā zemniece. Otru podu izmazgāju, nu jau tāda kā zemniece. Trešo podu izmazgāju, nu jau tāda kā vāciete. Trešo podu izmazgāju, nu jau tāda kā vāciete. Nu varēšu mājās vesti, ir citiem ir parādīti. Nu varēšu mājās vesti, ir citiem ir parādīti.
Dieviņa nolaidosi ar sudraba virvītēm.
Nodie viņa nolaidosi ar sudrabā virvītēm.
Mīļās māras istabai, māmuliņas klēpītī.
Mīļās māras istabai, māmuliņas klēpītī.
Laimes māta durvis vēra, kad man kāra šūpulī.
Laimes māta durvis vēra, kad man kāra šūpulī.
Novēlēja man mūžiņu dzēņas palvas raibumī.
Novēlēja man mūžiņu dzēņas palvas raibumī.
Liec laimiņa man mūžiņu pār purviem iezērijā.
Liec laimiņa man mūžiņu pār purviem iezērijā.
Pār purviem i tautas jāja pār ezeru balēlī.
Pār purviem i tautas jāja pār ezeru balēlī.
Kārkliņām, jāves gana viegla biju, vēl man vieglu vieglīnai. Jāves gana viegla biju, vēl man vieglu vieglīnai. Vēl pakara bēlē, kaulā šūpolīts, vēl pakara bēlēliņi, niedru kaulā šūpolīts, saberzīšu saujiņai, palaidīšu vējiņā, saberzīšu saujiņai, palaidīšu vējiņā. Ja bez gana viegla biju, vēl man vieglu vieglīnai. Ja bez gana viegla biju, vēl man vieglu vieglīnai. Vēl pakara bāleliņi, vizulīšu šūpolīts. Vēl pakara bāleliņi, vizulīšu šūpolīts. Skan zīlītes, skan vizuļi, i es pati līdzi skan. Skan zīlītes, skan vizuļi, i es pati līdzi skan.
Sidrabota zīle dzieda, augsta kalna galiņā i galiņā, augsta kalna galiņā.
garām gāju sīla malu ābuliņu deistīdama, deistīdama, ja. Garām gāju sīla malu ābuliņu deistīdama, deistīdama, ja. Pašā sīla maliņā iestādīju ozoliņu, ozoliņu, ja. Pašā sīla maliņā iestādīju ozoliņu, ozoliņu, ja. Lai tas augā, lai zaļoja līdz citiem jānīšiem, jānīšiem, ja. Lai tas augā, lai zaļoja līdz citiem jānīšiem, jānīšiem, ja. Pērkonsfēra ozolā ir deviņiem izzibeņiem, izzibeņiem, ja. Pērkonsfēra ozolā ir deviņiem izzibeņiem, izzibeņiem, ja. Trīs zibeņi calma skalda, seši skalda galotnīti, galotnīti, ja. Trīs zibeņi calma skalda, seši skalda galotnīti, galotnīti, ja. No ozola galotnītes sakūros i uguntiņu, uguntiņu, ja. No ozola galotnītes sakūros i uguntiņu, uguntiņu, ja. Sakūros i uguntiņu pašā Jāņu vakarā i vakarā, ja. Sakūros i uguntiņu pašā Jāņu vakarā i vakarā, ja. Necigaiši uguntiņa sildi visu pasaulīti, pasaulīti, ja. Necigaiši uguntiņa sildi visu pasaulīti, pasaulīti, ja.
Tas suns ņem savu kaķi, tas suns ņem savu kaķi, tas suns ņem savu skaistu kaķi, zimzā, skaistu kaķi, ja.
tas kaķis ņem sev pēli, tas kaķis ņem sev pēli, tas kaķis ņem sev skaistu pēli, zimzā, skaistu pēli, jā. Tā pēle ņem sev sieru, tā pēle ņem sev sieru, tā pēle ņem sev skaistu sieru, zimzā, skaistu sieru, jā.
Un tagad lēnām pamazām atpakaļgaitā ar atstāšanu.
Tas saimnieks atstāj sielu, tas saimnieks atstāj sielu, tas saimnieks atstāj skaistu sielu, zimzā, skaistu sielu, jā. Tas sieva atstāj bērnu, tas sieva atstāj bērnu, tas sieva atstāj skaistu bērnu, zimzā, skaistu bērnu, jā. Tas bērns atstāj sūni, tas bērns atstāj sūni, tas bērns atstāj skaistu sūni, zimzā, skaistu sūni, jā. Tas suns atstāj kaķi, tas suns atstāj kaķi, tas suns atstāj skaistu kaķi, zimzā, skaistu kaķi, jā. Tas kaķis atstāj pēli, tas kaķis atstāj pēli, tas kaķis atstāj skaistu pēli, zimzā, skaistu pēli, jā. Tā pēle atstāj sieru, tā pēle atstāj sieru, tā pēle atstāj skaistu sieru, zimzā, skaistu sieru, jā. Tas sieras atstāj smaku, tas sieras atstāj smaku, tas sieras atstāj skaistu smaku, zimzā, skaistu smaku, jā.
Tradicionālās kultūras raidījums Laika ritu raksti izskanējis. Rotaļās gāja un dziesmas dziedāja Lēdurgas folkloras kopas Putni dalībnieki, vadītāja Ilze Kļaviņa. Raidījumu sagatavoja Iveta Medene. Uz sadzirdēšanos nākamajos Laika ritu rakstos.